Dames en heren, goeienaand. Baie welkom by die laaste lesing. Ek het vir een of twee van my vriende die week gesê, die van julle wat The Catcher in the Rye ken, sal dalk weet op 'n punt, word die hoofkarakter gevra, hy is so 'n rebelse skoolseun, wat wil jy met jou lewe doen? Sê hy, nee, hy stel hom voor, hoe staan hy in so 'n groot rogveld waar kinders speel, en dan is daar kraans, en as die kinders te na by die kraans is, dan keer hulle weg. Dis wat hy met sy lewe wil doen. Toe sê ek vir my vriende, ek wens ek kon die rest van my lewe net die lesings die hele tyd gee, want dit is so 'n wonderlike ervaring vir my ook, maar alle goeie dinge kom ten einde. So eerstens wil ek, voor ek net by die instansies kom wat dit moontlik maak, toch ook net baie dankie sê vir die getroue klankman en die lokaal bestuurder wat nou daar buite is, en dan ook vir die woordfees wat het vir my moontlik gemaak het om hier te wees, as ook die FAK, wat dan ook net vir my weer gevra het om die aandag te vestig op die nuwe publikasie van professor Jaap Steyn, Afrikaner Journal, 'n vervolgverhaal in 365 episodes, so in 'n dagstuk formaat, baie interessante voelvlug oor Afrikaner geskiedenis. Jy kan dit hier in die voorportaal kry, gratis, as jy lid word van die IVK, anders te koop vir R300 in die boekentent. Die wat nou nog nie was nie, as ek by die mooiste skoeman goed kom, dan moet ek maar slik, probeer my emoties beheer, ek gaan my bes doen. Ofskoon die eer van 'n engel reeds in 1995 verskyn het, oftewel 'n jaar voor verkenning en 3 jaar voor Verliesfontein, is daar minstens 2 redes waarom dit gelees kan word as Karel Skooman se laaste woord oor die bemiddeling tussen die tradisie en die moderniteit, die moderne of die tradisionele wêreld. Die roman waarmee hy alles saamvat wat in die ander 4 romans wat in die reeks bespreek is, byeenkom. Ten eerste is die uur van die engel eksplisiet aangedui as die derde deel van die stemme trilogie, en tweedens keer dit die beweging van die ander romans om, in die sin dat die verhaal vanaf die moderne hede deur 4 bewegings terugwerk tot in die voormoderne tradisie. Dan gaan die uur van die engel in 'n bepaalde opsig verder as die ander 4 romans, deur 'n tema wat in al 4 die romans wel aanwesig is, hier tot die hooftema te verhef, naamlik die religieuse. Om nog meer spesifiek te wees, kan aangevoer word dat die roman nie net vra hoe ons die stem van die transcendente, dit wat meer as die wêreld is, kan hoor nie, maar ook aandui dat hoe verder ons van die tradisionele wêreld beweeg, hoe moeiliker word dit om die stem van die transcendente te hoor. Laasgenoemde stelling moet egter onmiddellik gekwalifiseer word deur uit te wys dat ofskoon dit volgens die roman moeiliker word om die stem van die tradisie in die moderne hede te hoor, dit nie onmoontlik is nie, en dat daar trouwens baie spesifieke moontlikhede in die moderne hede daartoe bestaan. Die moontlikhede word voorgestel in die enorm kragtige slothoofstuk Terugkeer, waarmee hierdie lesing ook hieronder afgesluit sal word. Soos reeds gestel, beweeg die roman in 4 bewegings vanaf die moderne hede na die voormoderne tradisionele wêreld. Die 4 bewegings word deurgevoer met 4 karakters. Die eerste is Nico, 'n TV-regisseur uit Johannesburg, vermoedelik in sy middel-50s, oorspronklik afkomstig uit die naamlose Suid-Vrystaatse dorp waar die roman afspeel, wat vir 'n paar dae na die dorp terugkeer om navorsing te doen oor die enigmatiese Dani Steenkamp, 'n skaapwagter gebore in 1820 in die geweste, wat vanaf omstreeks 1838 herhaaldelik visioene van engele gesien en daaroor gedigte geskryf het. Die tweede karakter is 'n oud onderwyser van die dorp, Judokus, oftewel Jood de Lange, 'n mislukte digter, skrywer van 'n geskiedenis van die dorp en verbeter taal nasionalistiese pleitbestorger van die poësie van Dani Steenkamp as ons eerste Afrikaanse volksdigter, wat na meer as 40 jaar op die dorp as 'n verbitterde, vereensaamde ou man van waarskynlik omtrent 60 jaar oud, vermoedelik rondom 1958 sterf. Die derde karakter is dominee Jacobus Theophilus Heinz, wat vanaf 1884 die dorpspredikant was, ook een dorpsgeskiedenis wou aanpak wat hy later laat vaar het en ook in sy tyd die poësie van Dani Steenkamp ontdek en as pleitbesorger daarvoor opgetreed. Doch anders as Jood de Lange, op grond van die roerende en voorbeeldige geloofsbelewenis wat die poësie volgens Heinz deurstraal het. Die vierde karakter is Dani Steenkamp self, die skaapwagter wat eerstehands getuig van dit wat die ander drie karakters so aangegryp het, namelijk dit wat hom in die eerste plek tot die skryf van sy gedigte beweeg het. Steenkamp se stem word opgevolg deur 'n vyfde groep vroue stemme in een hoofstuk, afwisselend die stemme van Jood de Lange en Dominee Hein se vrouens en gevolg deur die stem van Dani Steenkamp se suster, wat 'n aantal absoluut bepalende onthullings aan die leser maak. Dan word haar stem opgevolg deur die metafiksionele stem van die skrywer wat in die slothoofstuk terugkeer, leidrade oor die weg na die stem van die terug na die stem van die transcendente van toe tot nou gee. Ons begin dan met Nico. Teen die tyd wat Nico die TV-regisseur vermoedelik tydens Suid-Afrika se oorgang na 'n grondwetlike demokrasie na sy jeugdorp terugkeer, vind hy tekens van verval na die golwe van modernisering wat die dorp nog in Dominee Heinz en later Joodse tyd deur is. Hy voel hom vervreemd deur die nuwe kerkgebou wat die een uit sy jeug vervang het, ondanks die feit dat hy ooglopend nie meer 'n gereelde kerkganger is nie. Vir sy navorsing oor Dani Steenkamp, wat weldra blyk om reeds sedert sy universiteitsdae boei, besoek hy die dorpsmuseum, gehuisves in 'n huis wat uit 1860 dagteken kort na die dorp uitgelê is. Die afgeleefde eensame museumkurator Tannie Duyfie leen aan Nico Jood se dorpsgeskiedenis en dit blyk dat Nico se pa eens die skoolhoof op die dorp was en hy saam met hulle getrek het die jaar voor Jood se dorpsgeskiedenis verskyn het, Nico as 'n seun. Terwyl Tannie Duyfie daarop aandring om Nico op 'n begeleide toer van die museum te neem, neem ontsteltenis van hom besit. Vir hom is dit 'n oomblik van ontsteltenis, dink hy, hierdie konfrontasie met die verlede, maar vir haar waar sy haar daar tussen die portrette, vertoonkaste en afgeslete gebruiksvoorwerpe van die museum deurbring, het die verlede nooit verlore geraak nie. Kort hierna, nadat hy middagete by die hotel geëet het, oorweeg hy die moontlikhede wat vir hom oopstaan, waaronder uitgaan om te verken en 'n verdere poging aanwend om die behoue restante van sy eie verlede te herwin. Vir 'n oomblik wonder hy oor die vertroude omgewing van sy jeug, sy ouerhuis en sy skool, maar besef dat hy nie daarvan wil weet nie. Dan trek hy hom terug na sy hotelkamer en dink na oor Dani Steenkamp en sy tradisionele wêreld. Die engel en die grafsteen en die skemeragtige studeerkamer, die gekras van 'n pen oor wit papier en verse goedkoop gedruk en uitgegee op papier wat verkleur, oor die rand van die afgrond, in 'n wêreld waar mense volgens ander waardes geleef en in ooreenstemming met ander beginsels opgetree het, hoe bedrieglik die uiterlike ooreenkomste dalk is, waar mense 'n ander taal gepraat het en woorde moeisaam opgeteken is om bewaar te bly vir 'n nageslag vir wie die hieroglife, in die mate dat dit ontsyfer kan word, slegs nog 'n benaderde betekenis besit, 'n woord, 'n engel, en tenslotte ook God self uiteindelik ewe uitruilbare begrippe, wat met voetnote geken en woordelyste verklaar moet word. Nico is dus in sy gedagtegang diep onder die indruk van hoe gesekulariseerd die moderne hede geword het. In die leestof wat hy dan oor Dani Steenkamp nagaan, kom hy tot die slotsom dat Dani se broerskind, Gawie Steenkamp, oorspronklik Dani se gedigte aan Dominee Heinz gegee het. Maar afgesien hiervan, kon selfs Heinz skaars 25 jaar na Dani se dood nie veel meer inligting oor hom inwin nie. Die uitgawe van Dani se gedigte, wat waarskynlik omstreeks 1925 of kort daarna deur Jood uitgegee is, lewer ook nie meer inligting oor Dani op nie, maar bevat wel meer van sy gedigte as wat deur Dominee Heinz saamgestel is. Nico mymer gefrustreerd verder oor die enigmatiese Dani. Hy het engele gesien op die veld, oor die krib of langs die muurkassie bokant sy bed. Skaars sigbare reisgenote het hom op sy pad vergesel. Stemme het hom aangespreek. Lig het in sy oë geskyn en hom verblind laat staan. Vreemde vlamme het oor die bossies getrek en die takke onverstoord gelaat. Geweldige winde het oor die vlakte beweeg sonder dat die grashalms aangeroer is. Daar was dwarrelwinde en vuurkolomme en die gedurende aanwesigheid van die Here God. Een stem, maar niet een stem die spreekt. Woorden die ik hoor, maar niet zoals een mens mij zoiets zegt. Maar dan voer sy gedachtegang om voorbij sy frustratie. En toch, denk hy, nog altijd onwillig om hierdie slotsom te aanvaar en die poging gewonne te gee. Toch het iets gebeur. In daardie donker huis, waar die mense in 'n kring om die lig van die vetkers vergader het, in die stof en die hitte waarin die klippe dag na dag losgebeur, aangery en opgestapel word tot 'n muur, op die veld waar die skape uitbeweeg tussen die bossies, peselend aan die karige gras, in die geleende woorde en frases van 'n vreemde taal, iewers in daardie ruimte, iewers binne daardie vaag aangeduide grens, het daar toch iets gebeur, iets waarvan Dominee Heinz en Judokus te lange elk op sy manier ewe goed bewus was, al het albei van hulle ook ewe seer daarin gefaal in sy pogings om dit tot uitdrukking te bring. Iets wat die jare en die afstand en die aarzelende ontoereikende woorde oorlewe het. Die mens wat aangesteek word soos 'n kers en vuurvat, laaiend soos 'n vlam, die silwererts stralend soos vuur deur die eysterklip, die bossies van die veld deurstraal met die gloed van 'n verterende vuur terwyl die skape onverstoord verder wei. Iets het gebeur. Dan maak Nico met 'n slaapbal gereed vir sy slaap. As hy begin indommel, hoor hy as ware stemme, terugflitse van hoe hy deur die loop van die dag mense in Afrikaans op die dorp gepraat het en stemme van die hoofsaaklik Engels van sy alledaagse werksomgewing en lewe. Dit bring hom by 'n onthutsende besef. Eens was hy self lid van hierdie geslote wêreld gewees en het hy onbewus en onnadenkend die geheimtaal met sy komplekse kode van stembuigings en stiltes geken. Doch, dit is lank gelede, en nou eers terwyl hy wegsak en slaap, gebeur dit dat die verre kennis weer in hom opwel, sonder dat hy die proses enigszins kan beïnvloed of beheer. Hy lewe in 'n land waar 'n vreemde taal gepraat word, die ou spraak vergete. Uit die skagte van vergeetlikheid moet dit opgebring word na die lig. Die skeep stemme wat hom daagliks omring, reis voort en raak vervleg. Die woorde onhoorbaar, die taal wat gepraat word, 'n stelsel van gelykwaardige en uitruilbare tekens, en die waarde wat die woord eens besit het, is na ander sisteme oorgedra. Spraak dien nie meer om kennis oor te dra of te deel nie, maar om die stilte af te weer. So word Nico te midde van sy wêreldverlies met 'n besondere ironie gekonfronteer, naamlik, dat terwyl die taal van die skaapwagterdigter ontoereikend is om dit waaroor dit wil praat te verwoord, is die taal waarin Nico verval het ontoereikend omdat dit niks van waarde verwoord nie. Die skaapwagterdigter se taal was stom voor die stilte, terwyl Nico se taal die stilte probeer stil maak. In sy loomheid flits verdere tonele voor sy geestesoog verby van blink, doch onvervulde mense by 'n persvrystelling met vae verlangens wat nooit vervul word nie. Die volgende dag beweeg Nico in die hotelkroeg verby 'n TV-stel waarop gewelddadige nuusbeelde vertoon word. Beelde wat deur sy kollegas saamgestel is in die wêreld waar hy hom meestal bevind. Plotseling besef hy wat die effek van sy besoek aan die dorp reeds op hom is. Hy het losgeglip uit die kring waarin hierdie dinge plaasvind en waar die gebeure vasgelê word, los in 'n ander, eiler en meer onrusbarende werklikheid. In sy verdere binnengesprek kom hy tot die ontstellende besef dat hy hom nou skielik in 'n vreemde tussentoestand bevind, bewus van hoe bevreemdend sy stadslewe vir hom geword het, maar nou ook bewus van hoe verlore sy jeugwêreld vir hom is. Terug in sy hotelkamer wonder hy wat hom dan besiel het om sy verlore jeugwêreld te kom besoek en besef hy dat hy baie goed weet maar verdring die gedagte onmiddellik weer. Ondanks die feit dat Nico herhaaldelik konstateer dat daar eenvoudig nie genoeg stof bestaan om 'n dokumentêr oor Dani Steenkamp te maak nie, bly hy steeds soek. Met behulp van Tannie Duyfie en ander dorpenaars kry hy aanwysings na Dani Steenkamp se graf op 'n plaas buite die dorp en sit af soontoe. Waar hy sy motor voor 'n geslote plaashek moet laat om te voet verder te gaan, tuur hy vir 'n oomblik in gedagte na die landskap en word hy deur 'n jeugherinnering oorval. Van sy plek agter in die motor leun hy na vore om tussen sy ouers deur te kyk, asof hy sy blik deur die voorruit sou kan dwing, asof hy die behoedsame gang van die motor oor die plaaspad sou kan laat versnel om die ongekende belofte van die verte te bereik. Maar hy het nooit ver genoeg gereis om die belofte in te haal nie, en telkens weer was dit nodig om te keer en die terugtog aan te pak voordat die eindbestemming bereik is. Nooit het hy aangekom nie. In 'n ander land het die hoofkarakter Versluis ook eens belofte in die landskap gesien en dit uiteindelik verwesenlik in die vorm van die besef van sy uiteindelik gegewe doel. Maar vir Nico bly die belofte onvervuld en die doel onbekend. Dan beweeg hy die landskap in. Op 'n enigmatiese wyse, wanneer die laaste merkers wat vir hom aangedui is agtergelaat is, vind hy tog volgens die kontoure van die landskap sy pad. Nogtans vul die wye landskap hom met onrus te midde van die oorweldigende stilte. Stilte waarna hy nie meer gewoond is nie. Soos hy aanbeweeg, verloor hy egter die pad. Op daardie punt kom 'n jong plaaslike boer uit die veld hom tegemoet gestap. Hulle voer 'n gesprek waarin die jong boer hom vra wat dit dan is wat hom so in Dani Steenkamp se gedigte trek. Hierop antwoord Nico: "Mens voel tog dat daar iets was, dat daar iets gebeur het, dat daar tog wel iets met hom gebeur het, al kan ek dit nie self verduidelik nie." Die gesprek tussen hom en die boer gaan voort en dit blyk dat Nico onlangs sy minnaar verloor het, sodat sy ooglopende, maar tot nou toe onverklaarde getraumatiseerdheid vir die leser verstaanbaar begin word. Hulle bereik die plek waar die graf moet wees, maar dit is vir praktiese doeleindes onsigbaar. Wanneer Nico vervolgens vanuit die weidse, stil landskap na die dorp terugkeer, beleef hy skielik 'n onverwagse epifanie, waarin die tradisionele besef van die goedheid van die werklikheid hom kortstondig oorval. Eers wanneer hy oor die laaste rand gekom het, op die stuk grondpad wat reguit dorp toe lei, sodat hy die sinktakke, windpompe en bome voor hom kan sien lê in die verte. Eers dan word die wye panorama om hom deur die onverbiddelikheid van die laaste lig tot 'n onverwagte silwerskittering omtower. Die lig van die son verblindend in sy oë soos hy dit tegemoet ry. Nie dat die armelike werklikheid daardeur opgehef op uitgewis word nie. Dink hy by homself soos hy die dorpie nader en die reeds vertroude onderdele van die dorpsbeeld weer begin uitken. Padtekens, reklameborde, volstasie en verlate tuine, want die buitelyne bly onaangeraak. Net dat dit, in 'n ander lig gesien, kortstondig tot onvermoede heerlikheid omtower is. Terug in sy hotelkamer beleef Nico op die rand van slaap 'n merkwaardige gewaarwording, waarvan dit nie duidelik is hoeveel daarvan verbeelding en hoeveel jeugherinnering is nie, maar waarin gesuggereer word dat hy as kind op 'n keer saam met juffrou Gilemee se klas op besoek aan Jood by die huis was, en Dani Steenkamp se grafsteen, wat Jood persoonlik van die graf gaan haal het, in Jood se studeerkamer gesien het. Dan, in 'n verdere loskom van sy herinneringe en emosies, word sy binnengesprek 'n lament oor die verlies van sy minnaar. "Waar het ek jou verloor? In die donker, tussen die mense, iewers in die rumoer van die benoude en oorvol vertrek." Hy draai om, draai weg, met sy gesig na die dowwe muur, en weet nie of hy wakker is of weer ingeslaap het nie. "Waar het ek jou verloor?" Die weesoete reuk van sintetiese geurmiddel wat die lugreëling nie kan uitsuig nie, die waaglikheid van reukwater, naskeermiddel en deodorant, die reuk van liggame in die hitte en van alkohol waar drank uitgestort is, die helderheid van hemp of rok deur die donker kol van die vloeistof gevlek. Die groter eerlikheid wat Nico nou teenoor homself openbaar word voortgesit teenoor Tannie Duyfie, wanneer hy die volgende oggend die boeke wat hy by haar geleen het terugneem na die museum. Oor sy koms na die dorp maak hy die spekulatiewe belydenis teenoor Tannie Duyfie. Ek is seker maar verlei deur die feit dat Dani Steenkamp uit 'n wêreld kom wat ek self ook geken het, wat ek self kan onthou. In antwoord op haar verdere vraag blyk dit dat hy pas sy huis verkoop en in 'n woonstel ingetrek het waar sy goed nog nie uitgepak is nie. So besef die leser in watter tuistelose tussentoestand Nico sowel in sy huidige persoonlike lewe as op 'n dieper eksistensiële vlak is. En teen hierdie agtergrond kry Nico homself so ver om op laas aan Tannie Duyfie te erken dat die eintlike rede vir sy belangstelling in Dani Steenkamp te maak het met sy eie diep verlange na die transcendente. Ek dink dit was wat my in die eerste plek in sy gedigte aangetrek het, sê hy stadig. Of in elk geval, wat in eerste instansie my aandag getrek het. Die feit dat dit alles vir hom so seker was, dat dit so vasgestaan het, die engel en die klip en die stem en die mure van die stal, dis asof daar vir hom geen verskil tussen die een of die ander was nie, goddelik of aards, asof albei ewe alledaags was of ewe heilig. Dalk is dit wat mense in daardie verse aantrek. Maar dis iets wat jy net kan aanvoel, nie iets wat jy kan bewys of in 'n film vir kykers probeer vertoon nie. En so, nes Dani Steenkamp geworstel het met die onsegbare in die kommunikasie medium wat vir hom beskikbaar was, naamlik die woord, so erken Nico die ontoereikendheid van sy kommunikasie medium, die film, vir die onsegbare. Met die gesprek tussen hom en Tannie Duyfie afgehandel, gebeur daar nog een belangrike ding net voor Nico die dorp verlaat. Hy kom naamlik vir ou oom Kosie Landman op straat teen. In hulle gesprek maak oom Kosie die onthulling dat Jood gevra is om as onderwyser te bedank weens beweringe dat hy met seuns gelol het. Hieronder sal wel blyk hoekom hierdie bewering so belangrik is om Jood se diepe ongeluk en onvergenoegdheid as modernis, naas die van die onvervulde, sekulêre moderne Nico te begryp. Wanneer Jood aan die woord kom, ontmoet die leser hom as 'n vereensaamde, verbitterde nationalis, wat homself sien as die enigste wat nog die geskiedenis probeer opteken, en dan wel die geskiedenis as nationalistiese stigtingsbron. Dit blyk ook heel vroeg in sy relaas, dat hy sy hele volwasse lewe lank vasgevang was in die moderne erkenningsdinamika waaroor Marcel Proust en René Girard so insiggewend skryf. As jy niks van hulle weet nie, dis net die probleem van erkenning. So onthou hy met groot bitterheid sy onbevredigende ontmoeting met die Afrikaner nationalistiese skrywer en literator D.F. Malherbe, wat as gasspreker by die dorpse viering van 1938 sy simboliese ossewaartrek opgetree het. Dis maklik genoeg vir 'n professor om van 'n lewenstaak te praat en te glimlag met 'n koppie koffie in sy hand, en sodra hy sy koffie gedrink het, is hy terug Bloemfontein toe. Lewenstaak, ja, maar dit was my lewe, nie syne nie. Dag na dag, en jaar na jaar op hierdie dorp wat ek eers op 'n kaart moes gaan naslaan toe ek my aanstellingsbrief kry. Die perekommando het 'n end uit die dorp met hom saamgery en ter afskeid is daar 'n eresaluut gevuur en die volksliedere gesing. En so is hy terug stad toe, terug universiteit toe. Ek wou nog met hom oor die bundeltjie ook gepraat het, oor Dani Steenkamp se verse, maar daar was geen tyd nie. Algaande word dit duidelik dat Jood ook 'n diepe wrok jeens die dorp opgebou het, en dat hy met sy moderne geloof in die waarheid en die gesag van die gedrukte woord op hulle wil wraak neem met sy dorpsgeskiedenis. Maar oor hierdie boek sal hulle nie kan swyg nie. Sou hulle dalk bang wees vir wat ek weet? Besef hulle wat ek alles oor hulle weet? Daar's genoeg dinge op hierdie dorp wat almal weet en wat niemand sê nie, maar ek sal dit sê, swart op wit, sodat dit openbaar gemaak word en nie weer vergete sal raak nie. Iemand anders sou hulle nog kan bang maak sodat hy stil bly. Hulle sou hom kan omkoop of dreig of stil maak. Maar nie vir my nie, ek is onafhanklik van hulle. Al die suursoet glimlaggies en die minsame vrae met die angel en die ster en die grappe oor die Bybel wat ek skryf. Eintlik is hulle senuweeagtig. Eintlik is hulle bang. My Bybel sal met openbaring begin. Jood vertel van sy aanvanklike maande op die dorp as jong onderwyser, toe nog enkel lopend. By Lucie se huis deel hy 'n kamer met Nagel, 'n bankamptenaar en vol bravade en planne oor sy rokjagtery. Die twee jong mans word uitgenooi na 'n partytjie aangebied deur die ryk oom Charlie op sy plaas Beestekraal. Aan die einde van die partytjie, terug in die kamer wat hulle vir die nag moes deel, probeer Nagel Jood opvorder om van die meisies by die partytjie te gaan opsoek. "Het jy al ooit 'n meisie gesoen?" het hy uitdagend gevra, en met sy vraag volhard asof hierdie nuwe gedagte hom genoegdoening verskaf. Het jy? Lachend en baldadig van die geselskap en die ontbinde opwinding en die wyn, het hy my polsgewrigte beet gegryp asof hy my met geweld tot bekentenis wou dwing. "Sê vir my, het jy? Met sy lachende gesig vlak by myne. En toe buk hy skielik oor my en soen my op my mond. "Dis daarom beter as niks nie," het hy gesê, en ek het die warmte van sy lyf gevoel, sy mond en op sy asem die soet wyn en die brandewyn wat hy die aand gedrink het. En toe het hy vinnig weggedraai en begin uittrek en in die bed geklim sonder om nog iets te sê, sonder om weer na my te kyk. Nie lank na die voorval trek Nagel uit die dorp en verklaar Jood, ondanks sy vroeëre verwysing na die ligsinnigheid van Nagel en die oppervlakkigheid van hulle vriendskap. 'N tyd lank het ek nog gehoop dat Nagel sal skrywe, dat ek ten minste 'n poskaartjie van hom sal kry, maar die hoop het ek later ook opgegee. In sy daaropvolgende alleenheid by die Lucie se huis vertel hy, het ek die meeste van die gedigte geskryf wat ek wil hou, die gedigte wat later in my bundeltjie verskyn het. Sonder dat hy dit so uitspel, is die suggestie dat sy onbeantwoorde homoseksuele verlangens om tot die skryf van poësie beweeg het. Hy lig die leser in dat hy altyd in Afrikaans geskryf het, nog in die tyd voordat in 1925 as amptelike taal erken is, en dit blyk dat sy poësiepogings nie net tot die private beperk is nie, want die mense op die dorp het vertroud geraak met die feit dat ek gedigte skryf en naderhand het hulle ook na my toe begin kom om vir hulle vers te maak, vir 'n skoolkonsert byvoorbeeld of 'n goue bruilof of 'n dingaansdagviering. So suksesvol was sy geleentheidsgedigte dat Jood rapporteer hoe die gesiene Flippie Landman hom in daardie jare in toespraak beskryf het as die hofdigter van ons dorp. In die stadium van sy lewe kan dit gesê word dat hy soos Callie in Verliesfontein 'n sterk eie waarde aan die hand van die norme van die grafgesweer era van die gedrukte woord ontwikkel het. Ondanks suggesties dat hy steeds uit homoseksuele verlangens gedigte geskryf het en selfs jong seuns by die dorpsdam afgeloer het, laat hy hom dit wel geval wanneer die ryk oom Charlie sy dogter as eggenote vir hom aanbied en hom verseker dat hulle nooit gebrek sal ly nie. Hiermee was oom Charlie se aanbod in feite ook die belofte dat Jood as betreklike buitestander op die dorp kon uitsien na die vooruitsig om ingelyf te word in die dorp se moderne hoë burgerlike stand. Helaas, op tipies moderne wyse, het Jood se nuwe status in die huwelik die afguns van hulle portuur en van die mense van 'n laer stand ontlok. Die nuwe huis, ons nuwe huis op die dorp het natuurlik baie opspraak verwerf en baie gemoedere gaande gemaak en die mense het heelwat daaroor te sê gehad. Jood se moderne burgerlike ambisie het hy verder uitgeleef deur omstreeks 1918 'n Afrikaanse leeskring te stig. Op grond van sy status as dorpsdigter word hy ook in hierdie tyd gevra om die dorp se geskiedenis vir al 75ste herdenking te skryf. As deel van die navorsing vir die dorpsgeskiedenis word Jood per motor deur 'n kollega Rademeier geneem na die plaas Heuningkrans van die ryk Minnaar familie waar die plaaslike gemeente oorspronklik gestig is. Kort voor lank besef Jood die besoek gaan nie meer inligting oplewer as waaroor hy reeds beskik het nie. Maar op beweerde gronde van hoflikheid teenoor Rademeier verleng hy die besoek aan die plaas. Ek het gekyk en dit was genoeg, want ek het besef dat daar niks meer is wat ek hier kan doen nie. Maar ek kon nie vir Rademeier sê ons kan hom maar omdraai en terugry dorp toe nie. En doelloos het ons dus tussen die struike en takke en onkruid na oorblyfsels gesoek waar die diens gehou, die kinders gedoop is, die waans gestaan het. Sonder om te praat het ons daar rondbeweeg in die koelte en skadu van die oorwoekerde tuin en boord, terwyl die bosduiwe roep in die kloof en die water van die dammetjie anderkant die bome in die stilte druppel. So kom dit toe dat hy en Rademeier gaan swem het, 'n ervaring wat 'n onuitwisbare indruk op Jood gelaat het. Ek onthou hoe Rademeier se lyf onduidelik geglim het in die donker water, en hoe sy kop die sonlig vang toe hy omdraai en terugswem na die damwal. Ons klere het ons sommer aan die takke van die bome opgehang, en ek onthou hoe die koue van die donker water my asem skielik laat wegslaan het op die hitte van die dag, en hoe my eie lyf vir my bleek en vreemd en onwesenlik geword het, onder die donker watervlak in die stilte van die middag, waar daar geen geluid meer was nie, behalwe die geklater van die vallende water, geen beweging nie, behalwe die onrustige darteling van die watervlak in die verstrooide lig van die middagson onder die bome. Dit het oorgebly, net dit. Hy vertel van aande wat hy en Rademeier omgesels het, wat hy sy poesie aan Rademeier voorgelees het, en dit op diese aanmoediging was dat hy sy gedigte vir publikasie in 'n bundel begin voorberei het. Maar kort hierna kondig die deur Jood gehate skoolhoof Olofse, kondig Olofse aan dat Rademeier nie na die vakansie na die skool sou terugkeer nie, na bewering weens sy vrou se swak gesondheid. Jood spel het nie uit nie, maar die suggestie is dat 'n homoseksuele verhouding tussen twee onderwysers die moderne burgerlike grense op die dorp te veel getoets het. Die verlies aan Rademeier probeer Jood verwerk deur om te werp in die publikasie van sy digbundel. Die word herhaaldelik deur uitgewers afgekeur, maar Jood besluit om deur te druk en dit self uit te gee. Sy bittere toelichting van hierdie besluit sê nogmaals veel van sy moderne sug na portuurerkenning en sy hinkering na die status van die groot helde van die gedrukte woord. Op die ouend het ek toe maar besluit om dit self uit te gee, want dit was vir my byna asof daar 'n komplot bestaan om te verhoed dat hulle verskyn. Dis nou my eie gedigte waaroor ek praat. Dis oor my eie gedigte dat ek nog altyd praat. Want as jy iets wou laat uitgee, moet jy eers bekend wees. En om bekend te raak, moet jy eers iets uitgee. Tensy jy nou 'n professor is of 'n predikant. En in my eie verse het niemand belang gestel nie. Kort hierna ontdek Jood tot sy verbasing dat Dominee Heinz, vir wie hy geen ooghare het nie, self 40 jaar gelede navorsing vir 'n dorpsgeskiedenis begin doen het, as aanduiding van hoe die opkomende moderne grafosfeer, era van die gedrukte woord, al in die 1880s in hulle dorp gevestig was. Dit is typies van die gedrukte woord dat daar geskiedenisse geskryf word. Tussen Heinz se dokumente wat Heinz se swaar kaliminaar vir Jood gebring het, maak hy dan die opwindende ontdekking van Dani Steenkamp se gedigte soos deur Heinz gepubliseer. Hoewel hy gou is om aan die leser sy sterk afkeer in Heinz se korrigering van Steenkamp se taalfoute oor te dra, aangesien dit die suiwerheid van Steenkamp se digterstem ondermyn het, synde suiwerheid synde 'n tipies moderne literêre voorkeur. Onder Heinz se dokumente maak Jood die opwindende ontdekking van die oorspronklike handgemaakte boekie van al Steenkamp se gedigte en nie slegs die enkeles wat Heinz uitgegee het nie. Dit wat in werklikheid deur Dani Steenkamp saliger opgestel en eigenhandig neergeskrewe is, is egter deur my in daardie rottingmandjie ontdek en aan die vergeetlikheid ontruk, tussen al die aantekeninge en preekbindels en opgevrommelde papier, folioveile papier dubbel gevou en met dik garing vasgewerk, waarop hy in moeisame skoonskrif sy verse uitgeskryf het, soos hy dit bewaar wou hê. In hierdie selfde tyd loop Jood sy eie digbundel onder 'n stortvloed van kritiek deur. Diep gekrenk in sy bruisende taalnasionalisme, dat sy bydra tot die ontluikende Afrikaanse literatuur misken is, begin hy sy teleurstelling te verwerk deur sy poëtiese ambisie nou op 'n nuwe projek te rig, naamlik om Dani Steenkamp aan die vergeetlui te ontruk. Wat Dominee Heinz geestelike oorwegings met sy publikasie van Steenkamp se gedigte had, is Joodse agenda egter modern nationalisties, uitgedruk met die typies moderne obsessie met authenticiteit, egtheid. Ek moes Dani Steenkamp met sy eie stem laat praat, want dit was 'n boereseun wat hierdie verse gemaak het, nie 'n digtende dominee nie. Ek moes hom in eer herstel as 'n Afrikaner volksdigter, as een van ons vroegste Afrikaanse digters. Ondanks die omvattende inleiding wat Jood vir Steenkamp se gedigte skryf en dat hy dit self keurig uitgee, is die kritiese ontvangs daarvan ewe sleg as die van sy eie debuutbundel. En wel weer eens op die gronde dat Steenkamp se poësie literêr ewe swak as Joodsin sou wees. Geen mens het geluister na wat ek sê of gelees wat ek geskryf het nie. Asof 'n swerm baie onder hulle ingevlieg het, het hulle op loop gejaag in my boekie, Steenkamp se boekie, platgeloop in hul vlug. Watter standhoudende argumente het die hoofpriesters van die akademiese heiligdom ooit teen my ingebring? Al wat hulle kon doen was om op krampagtige wyse my stellings belaglik te probeer maak. 'n Driftige betoog wat van begeestering eerder as oordeelkundige insig getuig. 'n Waarskynlik goedbedoelde maar gevolgtrekkings wat vermoedelik deur oorigens begryplike loyaliteit teenoor sy eie gemeenskap en geweste ingegee is. Ook in sy beroepslewe het dinge vir Jood skeef geloop en dit wil voorkom asof sy volgende reminiscensie oor besonder loyale skoolseuns stawende getuienis is vir oom Kosie Landman se bewering van die rede waarom Jood as onderwyser afgedank is. Op die rand bo kan die dorp het ons gesit, op die rotse in die sonskyn met die wind wat om ons waai. Uit die vaal streep bome in die verte onderkant ons het die gekraai van 'n haan na ons toe gewaai en die blikkerige geluid van die kerkhorlosie wat slaan. En toe die wind gedraai en kon mens niks hoor nie behalwe die geruis van die wind in die gras. Ver weg langs die groot pad het 'n perdekarretjie in 'n stofwolk aangekom. En die seuns het gelag en gestry of dit oom Doors of oom Vaan is wat daar van Kruisfontein aankom. 'n Swart stip in die verte op die pad, op die leefveld, geluidloos. By nabaat blyk dit dan ook dat die bietjie status wat Jood nog as dorpsdigter en redenaar in die grafosfeer van die dorp geniet het, beslissend ten einde gekom het toe Deef Malherbe met 38 se simboliese ossewaad trek deur die burgemeester en die skoolhoof bo Jood as feesredenaar ingespan is. Dit was die keerpunt in sy lewe. Al wat vir hom oorgebly het as verstotene in die gemeenskap was om die tweede deel van sy wraaksugtige dorpsgeskiedenis te voltooi, waarom hy as ware so Simson van ouds die tempel op homself ingetrek het. Uiteindelik is Jood te midde van sy ongelukkige huwelik en materiële welvaart 'n vereensaamde ou modernis. Daar is geen geluid in die donker huis nie, net die geskuifel van my pantoffels en die gekraak van die vloerplanke in die gang, asof ek alleen is na 40 jaar. Ek vind die muur, ek volg het met my hand, ek vind die deurkosyne, deure en knoppe, en van deur na deur tas ek my pad by die gang af in die donker van hierdie groot huis. Aan die einde van die gang staan hulle vir my en kyk, maar niemand sal na vore kom om my te help nie. Ek het opgehou om op te verwag. Van deur na deur, sleepvoet en skuifelend en al hoe stadiger. Ek steun op die rug van stoele en gryp aan deurknoppe vas, blindelings in die donker. Ek tas na die breë rand van die bad en klamp my met al twee hande daaraan vas. En stadig sak ek af en voel hoe die koue van die donker water my asem skielik laat wegslaan, my oë verblind. En net die fyn geklater van die vallende, druppende water nog hoorbaar in die roerlose stilte en die donker. Dit bring ons by Dominee Heinz. Soos reeds hierbo gesuggereer, staan Dominee Heinz te midde van die ontluikende vroeë moderniteit nader aan die tradisie as wat die geval met Nico en Jood is. Anders as die ambisieuse Jood met sy matelose modernistiese selfvertroue in sy woordvaardigheid en gepaardgaande selfvervreemding, vertoon Dominee Heinz vroeg in sy bekendstelling aan die leser 'n tradisionele sin vir sy eie beperkinge as woordsmid en vir die reikwydte van die onsigbare transcendente as hy sy preke skryf. Dit was toch goed om saans alleen in die studeerkamer te sit met die lamp op die skryftafel langs my en my boeke rondom my uitgesprei, om 'n teks uit te soek, sy betekenis te probeer bepaal en te besluit hoe ek dit vir die mense moet verwoord, hoe ek die kennis en die insig die beste aan hulle kan oordra. Soms het die woorde maklik gekom, dikwels moeilik, soms glad nie. Wees ek ook om woorde te wil vind vir wat onuitspreeklik is, onuitspreekbaar, onverwoordbaar, om die onnoembare te wil benoem. Anders as Jood blyk Heinz ook baie eerliker oor die liggaam en begeerte te wees. Byvoorbeeld wanneer hy as nuwe jong ongetroude predikant op die dorp op besoek aan die neetlings hulle een dogter Letty waarneem. Die wit liggaam onder die donker tabbert, onder die stywe lyfie met sy knoopies, onder die golwing van die rok en onderrokke wat net die heup, die dui, die knie laat vermoed soos hy buk, soos hy omdraai om weg te beweeg. Die swaar donker materiaal wat alles verhul, maar mens toch gedurig bewus maak van die ledemate en die liggaam daaronder, soos ek daarvan bewus geblei het, waar ek wakker lê in die roerlose koue van die nag. Ondanks Heinz se selftwyfel en swakhede, het hy lewenslang troos en sekerheid gevind in 'n epifanie van stilte, wat hy een oggend in sy jeug beleef het. Die klam grond onthou ek, waar ek stadiger, voetjie vir voetjie, oor die dooie blare beweeg het. Die ongelyke pleister van die ringmuur wat van die stene skulver en aftop, en die stamme van die ou eikebome donker van vochtigheid en mos. Die stilte het om my toegeneem in die vroeë oggend, in die landskap van nevel en huiwerige sonskyn, van verstrooide lig, van skadu tussen die ondeurdringbaarheid van die eike en die verwilderde granaat en vyebome in hierdie afgeleën verwaarloosde hoek van die plaas waar niemand meer gekom het nie. Ek het daar bly staan en van die stilte op my bewus geraak en ek het ontzag gevoel, huivering gevoel en toch was ek nie bang nie. Hierdie mystiese ervaring van die skenkende werklikheid in 'n alles omvouwende stilte het om bygebly en om van die onsegbare bewus gemaak. Uit hierdie epifanie kom dan ook sy roepingsbesef en die verantwoordelikheid waarmee hy sy een doopnaam toegeëien en probeer uitleef het. Sedertdien het ek geweet dat het my begeerte is om die Here te dien, en verras het ek tot die besef gekom dat die uitverkiesing by my doop reeds aangedui en beseël is, want ek is nie net na Jakobus vernoem nie, na my grootvader, maar Theophilus, na 'n ou sendeling wat my ouers geken het, en alhoewel my familie my Jaapie genoem het, is ek gemerk met die naam wat vriend van God beteken. As niet aangekome predikant word hy deur oom George Minnaar sosiaal nader getrek. Die welvarende oom George was die seun van Joris Minnaar, patriarg van die skatryk familie, op wie se plaas Heuningkrans die gemeente gestig is. Joris was goed geleerd, wat hom 'n uitsonderlike vroegmodernis gemaak het, en wat aan sy seun George 'n moderne bewussyn oorgedraai het, soos blyk uit die feit dat George nie net 'n geesdriftige koerantleser was nie, maar ook aan Heinz voorgestel het dat hy die dorpsgeskiedenis moet skryf en sy pa se geskrifte en dokumente as hoofbron moet gebruik. Nog 'n voorbeeld van oom George se moderniteit, wat mettertyd na die gemeenskap sou oorspoel, was sy rol in die opknapping van die ou kerkgebou. Die dak van die kerk moes opnuut gedek word, en in die loop van die lang gereede kabel hieroor het die kerkraad besluit om dit liewer met sink te laat doen, want het het steeds moeiliker geword om riete in die hande te kry, wanneer die dak vervang moes word. En toe daar uiteindelik eenstemmigheid hieroor bereik is, het oom George voor een dag gekom met die voorstel dat ons die ou gebou terselfdertyd sommer ook van 'n toring met 'n toringspits voorsien, soos al die nuwe kerkgeboue in die kolonie of die nuwe kerk in Bloemfontein. Ook hier begin die stad dus die model word. Daarenteen blyk dit dat Dominee Heinz nie so modern was nie en tevrede sou wees met bloot 'n nuwe plankvloer. Nietemin het hy dit toch geniet om te sien hoe die nuwe toring op 'n nuwe manier die dorp se baken word, en laat hy, soos Jood later, om die erkenning welgeval vir sy gepubliseerde lewensberigte en kontrystaakies in die Fakkel. Net soos met Jood was Dominee Heinz se bewuswording van die bestaan van Dani Steenkamp se gedigte egter een van die grootste gebeure van sy lewe. Dit het gebeur toe Dani se broerskind, die arm en ietwat agterlike Gawie, eenmiddag uit die bloute die oorspronklike handgemaakte boekie met die verse vir hom by die pastorie aanbring. By die eerste lees van die gedigte word Heinz nes Nico getref deur die egtheid van dit waaroor die gedigte probeer praat. Visioene soos die in die Bybel het hy beskrywe. Die takke het gebrand sonder dat die bossies verteer is, engele het hom genader en op sy pad vergesel, en uit die stilte het God die Here hom aangespreek. Heinz besin oor Steenkamp se motivering en onthou wat Steenkamp in die voorwoord geskryf het. Waar het hy dit alles opgeteken en hoe? Waarom het hy dit nodig gevind om sy verse plegtig uit te skryf, asof hy getuienis lewer? te waarsin gemaak dat Daniel Josia Steenkamp, gebore in die distrik Graaf Reinet en 26 Oktober 1820, kort voor Pasen in die jaar 1837 is den engel des Here aan my verskenen, waar ek in die veld was met een skaap, synde te witlaagte op den plaats Middelwater in Basterland, en daarop heb ek die volgende vaars gemaakt. Op gevaar van oorvertolking af moet gevra word of dit toevallig is dat Karel Schoeman, wat het in sy latere romans sy taak maak om die onsegbare te beweer sê, aan Dani Steenkamp dieselfde verjaardag gee as sy eie. Sien Schoeman homself as skrywer, soos het Dani Steenkamp wat moeisaam oor die onsegbare probeer getuig. In die volgende winter word Dominee Heinz rondom Pase baie siek. Wanneer hy effens herstel het, sleep hy homself op die preekstoel en dan in sy ydele gehoofdigheid, vraag hy min of meer dieselfde vraag oor die moontlikheid van Dani se visioene as wat Nico in die moderne hede meer as 'n eeuw later sou vra. Met hemelvaart het ek opgestaan en die Pinksterbidure het ek waargeneem, al was ek koorsagtig, sodat die tyd soos 'n droom verby gegaan het. In die flikkerende lig van die olielampe het die mense soos skadies in die banke onder my weggedrywe, en ek moes met albei hande aan die rand van die preekstoel vasgryp om te besef dat ek werklik hier staan en werklike woorde tot hulle rig. Was daar ooit 'n tyd binne mense jeugenis dat engele by die fonteine en in die klowe van hierdie harde land vertoef het, het ek in my eie hoofdigheid gewonder. Glansende hemelgesante wat oor die veld beweeg om hul opdragte uit te voer, soos die wildproppe wat intussen verdrywe en uitgeroei is, die wolwe in die rante, die leeu's in die vleie. Toe Heinz een tyd hierna besluit om twee van Dani Steenkamp se verse in die Fakkel te publiseer, verduidelik hy sy besluit om Steenkamp se taalfoute te korrigeer. Ek het natuurlik die spelling reggemaak en die taalgebruik so 'n bietjie nagesien, want het was nie my bedoeling om die man belaglik te laat lyk nie, maar ek het gevoel dat veel van wat hy geskryf het, verdien om bewaar te bly en bekend te raak. Waar die veroordelende Jood vanuit die gevestigde era van die gedrukte woord, Heinz kon beskuldig dat hy Steenkamp se autentiese stem wou verdring, blyk dit dus dat Heinz in die ontluikende era van die gedrukte woord met sy klem op standaard taalgebruik, dit wil sê in die tyd van die Eerste Afrikaanse taalbeweging, eerder aan hierdie norm wou voldoen, juis sodat Steenkamp hoorbaar vir sy lesers sou maak. Hy wou dus nie Steenkamp se stem verdring nie, maar duideliker laat opklink. Die epifaniese ervaring van stilte wat hy in sy jeug beleef het, so eie aan die tradisie, is dit wat om die stilte ten grondslag van Dani se gedigte laat hoor het, en wat Heinz die mense van sy tyd wou laat hoor. Dit was eweneens uit daardie epifanie van stilte wat Heinz ook in sy gemeente betekenis geput het in die uitvoering van sy sorgsame taak. Die swygende waak by 'n sieke of stervende wanneer daar geen woorde was nie, nie eers 'n blyk van erkenning nie, net die besef van plig wat gedoen is sonder dat dit vir 'n oomblik as plig beskou is. Die swygende samesyn en gedeelde stilte, ver anderkant woorde, was dit, het ek by die ervaar van hierdie dinge soms gewonder, was dit dalk die uiteindelike eindpunt van die pad, die doel van die tog, onsigbaar aan die einde van die skermagtige laning, anderkant die gloed van die blare. Heinz se nabyheid aan die traditionele wêreld van Dani Steenkamp blyk ook uit die feit dat sy diepste vervulling as predikant gekom het uit sy omgang met sy eenvoudige arm gemeentelede in die onderdorp, waarin die kwessie van taal ook weer belangrik was. Hoekom het ek my hier thuis gevoel en my algaande in die huisies van die onderdorp ingeburger, terwyl ek sondag op die kansel teenoor die vergaderde gemeente of teenoor die kerkraad in die konsistorie nooit anders as vreemd en ontoereikend gevoel het nie, terwyl ek nooit in volle op my gemak kon wees in die huise van die landmans of die olifiers of Mita se tannie Louisa nie. Daar kom dit hier om enkelinge gegaan het, alleenstaandes, egpare, 'n klein gesin, by wie dit moontlik was om te gaan sit en in jou eie tyd woorde te vind, in jou eie tyd die woorde te soek en vind waarop hulle gewag het en wat hulle wou hoor. om saam te kan soek in gedeelde onkunde en behoefte, omdat het hier moontlik was om in jou eie taal eenvoudig met hulle oor God en liefde en genade te praat, oor vergifnis en erbarming. Op dieselfde register gee Dominee Heinz dan ook te kenne dat hy baat gevind het by hoe aangrypend Dani Steenkamp met eenvoudige taal die onbeskryflik heerlike beskryf het. Hieruit kom hy tot die gevolgtrekking dat die universele transcendente ook besondere vorm in hierdie land en in 'n taal van hierdie land kan aanneem. Maar waarom nie? Waarom nie? Waarom nie aan 'n skaapwagter op die veld ewe goed as aan Elisa wat ploeg agter 12 heuk runderin of Dawid wat die skape wei, as Amos onder die veeherders van Tekoa? Waarom nie hier nie ewe goed as op Karmel of Horeb? Waarom nie stamelend en stotterend in ons eie taal ewe goed as in enige ander wat deur mense gepraat word nie? Is die almag of alomteenwoordigheid van Here beperk, of is daar grense aan sy genade? Waarom nie ook hier 'n engel of 'n stem nie, ewe goed as elders en in 'n ander tyd 'n engel of 'n stem, 'n vurige pa waar met vurige perde of diere met 'n vuur wat tussen hulle glans? Waarom nie ewe goed dit nie, as die son deur die lig van die blare in die vroeë oggend? Dominee Heinz se omgang met woorde en skryf blyk ook nie soos by die modernistiese Jood in diens van sy ego te staan nie, want mettertyd, naarmate hy die dorp en sy geskiedenis leer ken, besef hy dat het meer skade as goed aan die gemeenskap sal doen, as hy die dorp se geskiedenis skryf en daarom sien hy daarvan af. Sy geboeidheid met Dani Steenkamp verminder egter nie, en kort voor sy dood reis hy na Steenkamp se bejaarde suster in Hopetown, in die hoop dat hy meer oor Dani te wete sal kom. Dit geluk nie, doch hy maak 'n ontdekking oor God se genade, oor sy eie dood en oor die naderende einde van sy eie metafisiese reis, wanneer hy sy tuisdorp nader. Dit was egter nie net 'n besoek, dit was nie net 'n sieklike en bejaarde ou moeder nie, al sou ek ook nie die verskil kan uitlei nie en self het ek ook geen teleurstelling ervaar nie. Dit het ek ten minste geleer, dat die genade langs vreemde weer loop en dat die insigte wat ons toegestaan word nie noodwendig van so aard is dat hulle vir ons sonder meer as sodanig herkenbaar is nie. Waarom nie ewe goed hier en nou nie, op die veld, trillend in die gloed van die hitte, agter die skape, tussen die klippe, die dorings en dubbeltjies van ons eie wêreld? God met ons en die genade tasbaar in ons midde, die besembosse brandend en laaiende vuur, sonder om verteer te raak. Die see sou ek nooit weer sien, het ek besef, en waar ek langs Kallie sit in die vere waantjie, het ek uitgekyk na die glans van die deinende gras en kerktoring in die verte voor ons, wat die laaste sondig vang. Ek het teruggekom, ek het thuis gekom. Hierna word Dominee Heinz weer ernstig siek, maar het vermoed hom nie om een middag uit sy siekbed op te staan en die stervende kankerleier oom Lammie te gaan besoek nie. Daar aangekom, moet hy meer liggaamlike hulp verleen as waarin hy gewoond is, so Skooman dit in een van sy roerendste fiksionele ooit beskryf. Waar ek nou die kamer betree, het egter gebleik dat het vanmiddag ander hulp is wat hy benodig. Want met bewende hande het hy die bedbedekking van hom afgegooi om my die besoedelde bed te toon waarin hy lê, so verlig dat daar hulp gekom het, dat het klaarblyklik nie tot hom deurdring dat dit die predikant is tot wie hy omwend nie. Die bode wat hy met die briefie pastorie toegestuur het, het nie teruggekom nie, het hy verward geprewel. En die buurvroue wat na hom omsien het vandag nie oorgekom nie, want dit is wasdag en hulle is besig. En wankelend op my bene langs hom, uitgeput van die lang en moeisame tog en eilhoofdig van die koors, het ek self nie geweet hoe ek moet optree nie. Slegs pynlik bewus van die uitgeteerde wit lyf onder die naghemp in die bevuilde bed. Maandag of Dinsdag moet het gewees het, 'n dag of twee nadat ek siek geword het. sodat tante Johanna Engelbrecht en haar dogter besig was met die wasgoed. Vir 'n oomblik het ek dit oorweeg om oor te stap na hulle huisie ander kant die Mielieland. Doch terwyl ek nog met die gedagte besig is, besef ek dat ek dit nie sal haal nie en nog eerder kans sien om die ou man self te help as om daardie onmeetbare afstand aan te durf en hulp te kry. Soekend, struikelend, tastend in die donker armoedige huis na doeke en handdoeke, na skottel en emmer en waterbalie, onvertroud met hierdie diens en afgestoot deur die skraal wit liggaam wat ek moet stut, die besoedelde naghemp en lakens, die stank, het ek het nogtans reg gekry om onhandig die taak te verrig, verbaas oor die besef dat ek daartoe in staat is. Verward en verswak deur pyn was die ou man eers bewus van die vreemdheid van die diens of van my onhandigheid of afkeer nie. Maar met sy kop op my skouer het hy agteroor geleun terwyl ek hom vashou en stut, so argeloos soos 'n kind. Die geur van sweet en siekte en dood en ekskremente in die donker kamertjie. Die ou man se gesig en skouers klam en kil van die sweet en die eilhare vasgeplak teen sy besweete voorhoof. Die kilheid van die herfsmiddag en die water soos ys vir my onwennige hande. Stadig, stammelend, tastend het ek my vir my taak gekwyt. En toe die diens so goeddoenlik verrig is, het hy nog net genoeg krag gehad om my fluisterend te bedank. "Dankie, meneer," het hy geprewel. Doch bewus van die feit dat dit die predikant is wat hom hier in hemdsmoue met waslappe en skottels en bevuilde beddegoed bemoei. Maar lankal reeds verby die punt waar die verskynsel vir hom bevreemdend of beskamend sou wees. En toe het hy uitgeput agteroorgeval teen die kussings. Dan onderweg terug na sy eie siekbed wat hy nooit haal nie, het Dominee Heinz op straat in sy sterwensoomblik 'n laaste epifaniese beeld van die heerlikheid van die werklikheid, waarmee hy die sirkel van sy lewe voltooi wat begin het by sy epifanie van stilte een oggend in sy jeug. Dit het intussen laatmiddag geword en die son het laag gestak, sodat ek buite die deur vir 'n oomblik verblind bly staan het. In die verwaarloosde boord agter die huisie het die blare reeds verkleur en begin val, en die ou perske en appelkoosbome en die wingerdpereel was nog oordek met goud, wat nou deur die lig van die dalende son deurstraal is. Boom na boom wat met sy wydgestrekte takke die uitsig afsny om my in te sluit. Baldakyne en wande van stralende goud, koepels en tente deurlig van heerlikheid, vlammend voor my oë in die kortstondige prag van die namiddag. Onvoorbereid op hierdie verheerliking en verblind deur die gloed na die skemerdonker van die huis, het ek vergeet waarin ek op pad was en stadig, mymerend, ondersoekend tussen die bome deur beweeg, van die een glansende ruimte na die volgende onder die gewelf van die takke, slepend met my onsekere voete deur die tapijt van goue blare op die grond, sprakeloos van verwondering met oë gevul deur die gloed. Die heerlikheid van die sonlig deur die blare kan ek onthou, en hoe ek by die pastorie gekom het, of ek ooit die pastorie bereik het, weet ek nie. Dit bring ons by die skaapwagter daar in die steenkamp. As Daniël in die woord kom, vertel hy van sy botsing met die kerk en dat hy deur die Engelse meneer Riet beskuldig is daarvan dat hy 'n skeurmaker was. As Daniël en sy brandarm bywoners familie dan 'n nagmaal op Heuningkraans gaan bywoon, ervaar hulle pynlike uitsluiting. Daar was baie mense op Heuningkraans gedurende daardie dae, sekere paar honderd. Die waans en die karre het daar in rye uitgespan gestaan, en die mense het tent opgeslaan op die vlakte onderkant die boord en tou gestaan om water te skep by die fontein. Wat moes ons daar maak, tussen al die vooraanstaande mense, al die welgestelde mense, Rietrivier se deftige boere, al die blinkkarre en blinkkarperde en uitgesoekte ossespanne, al die mans met hul pleiskuile en onderbaadjies, en vrouens uitgevat in hul kerkklere met sytabberts en tsalies en sluiers. Waar hulle buite die huis gestaan en skaars die preek kon hoor, was dit 'n ander saak met die sang, daardie element van die oerliturgie van die kerk, wat nog in die modernistiese protestantisme oorleef het. Net wanneer die mense almal saamgesing het, Dit kom mens duidelik buite die huis hoor op 'n afstand, ewe goed as voor die vensters, al daardie mense wat hul stemme verhef om saam met die Here hul God te loof. En dan het almal wat daar buite rond staan ook ewe goed ingeval en saam gesing. En so kom dit toe. Toe Daniël daarna by die fontein gaan water drink, dat hy 'n epifanie soortgelyk aan Dominee Heinsen in sy jeug kry. Ek het na die fontein gegaan om my hande en my gesig te was en 'n bietjie water te drink. En ek het gesien hoe die water helder uit die pyp van die dammetjie loop in die land waar die fonteine begin opdroog. Strome van helder en glansende water. Water wat uitbars in die woestyn en beke in die wildernis, sodat die dorre land tot staande water word, welke die heilige weg genoem sal word waarop die verloste sal wandel. Oorvloedig soos die genade van die Here waarvan almal vrylik kan kom drink. En daar wis ek vir goed, dat my plek nie onder die rykes en magtiges en hoogmoediges nie, maar dat ek geroepe is om die woord van die Here uit te dra na elke sterfling wat daarna dors, sonder onderskeid des persoons, die gebrokene van hart, die gevangene en die gebondene, en dat ek rekenskap sal moet aflê aan hom van wie ek my opdrag ontvang het, nie aan feilbare mense nie. Die Here het my tegemoet gekom in die helder water van die fontein wat uitloop oor my hande, so oorvloedig dat ek die genade wat my toebedeel is nie kon opvang nie. Maar reeds as kind, lank voor sy epifanie by die fontein, lyk dit dat Dani 'n diep ervaring had van God in die skenkende werklikheid. Die Here was by my, klein tyd al. Ek kan nie onthou dat daar ooit 'n tyd was dat ek nie wist dat hy by my is nie, ook al was ek te onnoosel om te kan verstaan wat dit beteken. Klein tyd al saam met die Boesmans in die Agtersneeuwberg toe ons vader op Towerberg gebly het en ek gestuur is om sy handvol skaap op te pas in die veld, heeldag alleen met die Boesmans skaapwagters, kind soos wat ek was, het ek hom oral om my gesien en gehoor, in die roep van die kiewiet, die spoor van die duiker, die leeplek van die jakkals, in die wind wat 'n streep trek deur die gras, of die dwarrelwind wat die stof oor die veld opwaai, in die akkedissie op die klip, in die klip wat brand in my hand in die son, in die ryp in die oggend in die kapok, die donderwolke wat opkom agter die berge. As kind het hy nietemin tydens sy eerste kerkbesoek angs en aanskoue van die predikant ervaar. Hierdie man in swart wat daar hoog bo in my kop staan en praat met so 'n snaakse stem. Geluk en vrede het hy egter ervaar met die sang, en so het die skoonheid van die Christendom op hom 'n appel uitgeoefen en sê hy, ek het opgehou om bang te wees. Met haar jare het Dani se selfvertroue as kerksanger met sy mooi stem gegroei. Mense het hom vir spesiale liedere begin vra. Nie net het dit daartoe gelei dat hy sy eie woorde tot lof van die Here by die wysies van psalms se gesange wat hy geken het begin voeg het nie, maar dit het hom ook die status van 'n digter besorg. Wanneer hulle my so vra om vir hulle spesiale liedere voor te dra, dat het soms gebeur dat ek my eie woorde maak soos hulle my vra en het vir hulle sing op die maat van 'n psalm of 'n gesang, maar altyd was het woorde om die Here groot te maak en te loof. Hieroor was die mense baie gaande, en was hieroor dat hulle begin het om my Dani versies te noem. Dani was dus in die eerste plek daarop ingestel om woorde tot lof van God te skep, en die mooi woord, 'n doxoloog. En dit is waarom hy as gemeenskapdigter geëindig is, wat staan as 'n ironiese kontrapunt vir Jood, wat ook in die moderniteit as gemeenskapsdigter geëind is, doch nie weens sy lof vir God nie, maar vir die opkomende volk. In die tyd hierna het Dani, waar hy die skape in die veld oppas, 'n lam vir God geoffer en gewag op 'n teken wat nie gekom het nie. Vervolgens kom hy en sy heldersiende moeder in die sendingkerk op Filippolis tot bekering en vertel hy dat die mag van God om God te verheerlik al sterker in hom begin voel het. Dit is toe wat hy 'n eerste teken van God ontvang het. Op 'n uitwendige teken as seël en bekragtiging het ek in hierdie tyd op vergeefs bly wag, tot eendag in die veld ook alleen bid soos my gewoonte was, op die hitte van die dag toe waar alles stil was. By my het ek 'n geruis in die gras gehoor en ek het my hand uitgestrek na my stok wat langs my lê op die grond om dit te gryp vir geval dit 'n slang is wat ek hoor, En toe skrik ek en glo dat dit die slang self is wat ek beet gekry het, want my oog was verblind deur die lig van die son op die klippe en ek kon my stok skielik nie herken nie. Soos die staf van Aaron in die Bybel het dit gebod, en die dooie hout het soos die tak van 'n amandelboom geword, kan ek sê, met twygies en jong blare wat uitloop en knoppe soos bloeisels, en ek het geweet dat dit die teken is waarop ek wag. 'N Tyd hierna vertel hy die Here dit vir hom ingegee om 'n tweede lam aan hom te offer. En toe kom die groot gebeurtenis. Op die hitte van die dag, terwyl alles stil is en die skaap so soetjies tussen die bossies beweeg, het ek weer 'n lam geslag en op 'n klipplaat is brandoffer vir die Here opgedra. En dis toe waar ek op die klipplaat kniel in aanbidding en afwagting terwyl die vuur uitbrand en doodgaan en ek nog bly wag, worstelend in die gebed, dat die Here my sy teken sal gee. Dis toe dat die engel van die Here aan my verskyn het. Hy het my oë seer gemaak soos die lig wat van die klippe af weerkaats. Hy het voor my oë gedans soos wonderkop in die verte, asof dit 'n skadu is wat ek sien in 'n donkerte eerder as lig. Maar hy het daar voor my gestaan, nes wonderkop voor my gestaan het in die verte, net bokant my en voor my in die stilte op die hitte van die dag, sodat dit amper moontlik sou gewees het om te vat in die plek waar sy voete was, as ek my hand na hom sou uitgesteek het waar ek op die klipplaat kniel. Alles was stil, die skaap het nie beweeg nie, en ek het die klip en die klippertjies en die gruis onder my knie gevoel en die son op my nek en my skouers dwars deur my hemp, wat my baadjie het langs my geleë op die grond en my hoed het ek afgehaal en langs my neergelê terwyl ek bid. Ek weet nie vir hoe lank nie, baie lank sou ek skat, sonder dat ek roer op die klip waar ek kniel, en tog het die skaap skaars beweeg tussen die bossies. Toe was hy weg soos hy gekom het, en was daar net 'n donker kol waar hy voor my gestaan het soos mens sien wanneer jy na die son gekyk het. Hy het nie gepraat nie, en my geen opdrag in woorde gegee nie, maar daar was ook geen woorde nodig nie, want die verskyning van Gods gesant was vir my genoeg as teken om te weet dat ek my verkondiging en my getuienis voor die mense nou moet begin. Hierna het hy as rondtrekkende sendeling in die omgewing begin werk, dikwels vergesel van die engele op sy pad. Dikwels was die engele van die Here ook by my op my pad, langs my of vlak agter my skouer, en kon ek al helderheid sien soos hulle my begelei, blink soos die helder water van 'n fontein wat die lig vang of die water in 'n pan wat skitter in die son. Dan weer was dit op 'n afstand van my dat ek hulle gesien het, net voor my of eenkant allangs my pad, asof dit mense in helder klere is wat met my trette op 'n afstand van my ander kant die bossies of die bome of 'n dowwe skynsel soos van sterlig wanneer ek in die nag op pad is. Sy reputasie as prediker het bly groei en so kom dit toe dat Sagrys Olivier en Joris Minnaar eendag na hom kom luister. En hy het instinktief moeilikheid verwag, omdat die engele hom nie die vorige dag op sy reis vergesel het nie. Hy word deur hulle en meneer Riet vermaan om op te hou preek, maar die tyd hierna hoor hy God se stem in 'n donker staal wat hom beveel om weer sy woord te gaan verkondig. Na die slag van Boomplaats in 1848 het Sagrys Olivier met twee ander ouderlinge en nog ander mans om kom haal op Vlakfontein, een geding gedwing om saam te gaan na Heuningkrans om deur die kerkraad verhoor te word. Hy word van ketterij beskuldig, maar het skemer deur dat die eintlike motivering vir die optrede teen hom spanning van die Afrikaners met die Basters en die Engelse is. Na die verbod op daarin om te getuig deur die kerkraad, verskyn God as ware binne in hom en word hy een aand na droom vol visioene buiten toe gedring vir nog 'n visioen waarin die ganse werklikheid van God se heerlikheid deurstraal is. Ek het opgestaan en uitgegaan met my kombers in die hand, soekies om die kinders nie wakker te maak waar hulle slaap nie. En buite was die hele hemel blink met sterre en die rande in die sterre gegloei. En die Here was daar. Hy was soos die vuur van 'n goudsmid en soos seep van die volder. En hy het gesit, louterende en die silwer reinigende. My het hy deur louter soos goud en soos silwer, sodat ek hom 'n spysoffer kon toebring in geregtigheid. In die daaropvolgende laaste jare van sy lewe waar hy alleen in 'n kloof woon, is amper al die Basters verdryf. Die laaste Basters en weerlose mense kom nog na hom, En net soos Dominee Heinz het hy nie meer woorde nie en bedien hy die mense in stilte ander kant taal. Wat is daar wat ek vir hulle kan sê? Daar is nie meer woorde nie. Selfs van lof en aanbidding is daar nie meer woorde nie. En jy kniel net daar met hulle neer, woordeloos. In die tyd, kort voor sy dood, bereik hy geestelike volwassenheid en besef hy dat jy nie die Here vir 'n teken hoef te vra om hom te sien nie. Want as jy ontvanklik is, sien jy hom altyd en oral by jou. Die spruite is leeg. Uit die oog druppel die water in 'n modderige poel. Waar moet die skaap gaan suip? God die Here is daar in die water, in die modder, in die sand. Kloof die hout en hy loop saam in die gryn. Kap die klip oop en hy is daar. Eens toe ek jonk was, het ek op 'n teken gewag, ligte of stemme in gesigte. En die Here het dit vir my gegee soos mens vir 'n baba melkkos gee. Maar later het hy dit weggeneem en daar het niks oorgebly nie. Jy moenie teken soek nie. Jou kop wegdraai om vir die teken te kyk of te luister nie. Hier en nou, God die Here is oral. En jy moet jou kop nie wegdraai nie. Want sy heerlikheid en genade omring ons. 'N handvol mieliepitte het hy my gegee om op te kou. 'N handvol pompoenpitte. 'N handvol modderwater het hy my gegee, druppelend uit die oog. Is genoeg. Stroop die blare van die mielie af. Sny die pompoen oop. Breek oop die heuningkoek. Maal die koring tussen die klippe fyn. In die meel is hy nog altyd. In sy slotwoorde het hy ook soos Dominee Heinz 'n voorspooksel van sy dood. Maar eie aan die tradisie het hy groot vrede daarmee. Eenslag was dit die beenderf van 'n mens wat ek gevind het. 'N geraamde uitgestrek tussen die bossies. Asof iemand daar op die grond gaan lê het om te slaap. Ek het daar langs gekniel en gevoel hoe glad die gebeente is onder my vingers en hoe lig het weeg in my hand, dybeen, skeenbeen, armbeen. En toe herken ek dat dit my eie geraamte is wat so uitgestrek lê tussen die graspolle, klippe en bossies. Ek het na die wit gebeente voor my gekyk, die skaap wat wei, die rooi gras wat roer in die wind, die skadu's van die wolke, die koppe in die verte en wonderkop ver weg teen die lig en ek was nie bang nie. Weens tyd kan nie hier volledig stil gestaan word op wat die stemme van onderskeidelik Jood en Dominee Heinz se vrouens die leser oor hulle eie moeilike posisie tussen die tradisie en die moderniteit leer nie. Maar sal wel kortliks aandag gegee word aan die beslissende onthullings wat Dani se suster aan die leser maak. Om mee te begin sê sy dat toe Dominee Heinz haar kom sien het vir inligting oor Dani, daar niks was wat sy hom spesifiek oor Dani kon vertel nie. Dan begin sy egter belangwekkende inligting oor hulle familie se wel en wee met die leser deel. Dit blyk dat 'n baster en neef van haar moeder hulle na groot ontbering tydelike heenkome op Witlaagte gegee het. Vervolgens blyk dit dat dit inderdaad sy was wat haar kwaadlik geletterde broer Dani se verse neergeskryf het wat met een sowel Jood as Dominee Heinz se korreksies aan wat hulle gedink het Dani se taalfoute was vir hulle moderne onwysheid ontbloot. Die vraag uit die oogpunt van die tradisie is of die doxologie, die lof, hoegenaamd as kuns met die se norme van korrektheid beskou moet word. En of dit nie inderdaad allereers gemeet word aan die biddende aard daarvan nie. So verduidelik Dani se suster inderdaad haar motivering om sy verse neer te skryf. In daai tyd het ek nog altyd Dani se verse uitgeskryf soos voorheen, nie meer omdat iemand my gevra het om dit vir hulle te doen nie, maar omdat ek geweet het sy getuienis is belangrik. Vir my was hy soos die man in die Bybel wat tussen die wiele tot onder die gerub ingaan en sy vuiste vul met vuurige kole van tussen die gerubs. En ek wist die getuienis wat hy gee en die verse wat hy maak om te getuig, moet bewaar bly. Op heel aangrypende wyse blyk dit dan ook dat hierdie tradisionele vrou die boekie met Dani se verse gemaak het, fisiese boekie, wat eers in Dominee Heinz se besit beland het en later in Joodsin, sonder dat hulle dit ooit besef het of haar kon erken. By Jacob Landman of die sending op Philippolis of by ander mense waar ek daar kom, het ek dus van tyd tot tyd 'n paar stukkies pampier gebedel en een het ek myself gemaak so goed soos wat ek kon. En as Boetie Dani by my kom, het hy dan by my op die grond kom sit in die kombuis terwyl daar nog genoeg daglig is om te sien en al die verse opgesê wat hy nuut gemaak het en wat hy kon onthou of het ek die opgeteken wat ek self gehoor het. Partykeer ook laat in die aand as ons 'n feestkers had om te brand. In hierdie verse het ek dan met naald en garing en boekie saamgewerk wanneer daar genoeg was en vir myself gehou, want dit was belangrik. En dan kom sy met vernietigende getuienis oor die redes vir wat haar broer Dani te beurt geval het. In die eerste plek was hulle familie getuienis van hoe die minnaars en die landmans ryk geword het deur Baster se grond te steel. Vervolgens blyk dit dat Joris minnaar aangelê het by haar en Dani se ouboet se geliefde Faitjie. Hieroor het ouboet Joris uitgelooi waaroor Joris 'n wrokbly koester het. Toe Joris verneem dat Dani 'n bekende prediker begin word veral onder die Basters, het hy begin vrees Dani sal oor sy wandade praat en hom ontbloot. Bovendien het Dani ook nog onbetaamlik uit brandewynsmousery geld gemaak. Op laas het Joris die brandewynsmous opgesteek dat die se arbeiders Dani ernstig aangerand het. Hoe hy op laas dood is, is nie duidelik nie, maar op laas is dit sy wat die grafsteen vir Dani laat oprig het. Dieselfde steen wat Jood in 'n daad van grafskending verwyder het, in 'n tipies moderne daad van minagting vir die dooies. Bring ons dan nou by die slot, terugkeer in die moderniteit, na die stem van die tradisie toe. In die kort slot hoofstuk tree Skooman dan na vore met metafiksionele kommentaar, skrywer dat op sy eie teks kommentaar lewer, wat die weg in die moderniteit na die stem van die tradisie aandui. Op traditiegebonde wyse begin hy deur uit te wys dat daar 'n kontinuum tussen verlede en hede is, maar dat dit eweneens, soos die tradisie leer, ons steeds met beperkte insig laat. In die wagtende leegte van wind en klip en gras het die opeenvolging van gebeure plaasgevind wat geskiedenis uitmaak. Tussen die gate van meerkatte en uistervarke, die lang gras waar tarentale wegkoes en die klipperige loop van spruite, die verspreide poele afgeteken deur bissies en riete, het daar algaande herkenningspunte ontstaan. Die plek waar die predikant in die skemer gestruikel en geval het, die plek waar die ou man in die middel van die straat gestruikel het en val sonder dat iemand hom sien, die plek waar die jong man eens neergekniel het op die klip. Veel is natuurlik verwaai, verstrooi, verlore, en het finaal vergaan saam met die laaste getuie wat die herinnering daarin bewaar het. Maar verspreide reste het oorgebly, soos die kerktoring, 'n sipresheining of 'n marmerengel, of kleiner brokstukke uit die verlede soos miskien 'n kam. En toevallige ontdekkings kan nog altyd gedoen word wat dui op die feit dat wat verby is nie noodwendig onherroepelik is nie, maar dat verlede en hede 'n kontinuum uitmaak. So gebeurde dat die man wat in die tuin spit, nog altyd op skerwe van erdewerk en gekleurde glas kan afkom, en die arbeider wat besig is om pype te lê, ontdek grafte van lank gelede waarin daar kinders begrawe was. Sodoende kan die wye leë dorpsstrate wat doodloop in die veld vir die soeker uitgroei tot 'n labirint, 'n doolhof, 'n netwerk wat saamgeweef is uit werklikheid en herinnering. In die ruimte wat op hierdie wyse plotseling en onverwag tussen hede en verlede oopvou, is daar niks meer wat vasstaan nie, en net selfs die duidelikste buitelyne skuivend en duinend begin word, verteken deur die tyd soos die lyne van die landskap in die verte verteken word deur die waas van die hitte, deur stof of nevel of verre waaiende reën. Aan die ander kant moet die eie tydse mens in die moderniteit ook deeglik bewus wees dat die moderniteit besliste breuke met die vergane tradisionele wêreld bring, sodat 'n terugkeer soontoe nie sonder meer moontlik is nie. Daar is geen pad terug nie. 'n Dam wat geen water meer hou nie, 'n uitgebuitelde engel op 'n graf, 'n kam, portrette, 'n Bybel, vergeelde papier enkele erfstukke deur die nageslag bewaar, enkele artefakte in 'n vertoonkas uitgestal, hul gebruik soms twyfelagtig, of stemme hoogstens, as jy gelukkig is, wat van ver weg op die wind na jou aangedra word, huil oor die jare, ek het gewag, hy het gekom, dit is verby, genoeg. Het mens daar die waaiende, drywende woorde reg gehoor, en indien wel, hoe moet hulle vertolk word? Stemme met geen gesig of naam, geen agtergrond of geskiedenis nie, sinsnedes, frases, gebroke woorde, fragmente of lettergrepe, skerwe van erdewerk en gekleurde glas waaruit die ondersoeker aarzelend moet probeer om die omtrekke van kommetjie of fles te herwin. Voort word die leser ook herinner aan die uiteindelike onpeilbaarheid van die landskap van hierdie land. Wie kan hierdie afsydige en nabysende landskap verstaan wat geen toegewings maak nie? Die ruimte waar paaie en dorpe slegs tydelik geëts kan word soos graverings in die bolaag van die rots wat oor die eeuwe onvermydelik sal verweer, afskilfer en verdwyn. Die leegheid waarin die afdruk van die voet nie behoue bly nie, en die klank van die stemme wegwaai, skaars nog hoorbaar op die wind. Daarom, vir die reis hiervandaan, moet die weg van kontemplatiewe stilte en aflegging bewandel word. Eise kan hier nie gestel word nie, en verwagting moet afgeleer word. Vrae moet onuitgesproke bly, en selfs van hoop moet mens afsien. Geduld moet mens leer, nederigheid, swygsaamheid, inkeer en stilte, moeilik beoefenbare eienskappe wat in die gegewe omstandighede egter nie slegs wenslik is nie, maar gebiedend noodsaaklik. Om stil te wees, om nie te roer nie, om te swyg, en om woordeloos te wag sonder verwagting. Hier ergens kan iets soos 'n antwoord of 'n oplossing dalk proefondervindelik ontdek word. Om woordeloos te wag sonder verwagting, is dit nie wat die stotterende skaapwagter ook moes leer nie? Dit is dan wat die reisiger ontdek dat die reis inwaarts lei, waar die tydelike agtergelaat word vir die tydlose. Die reisiger keer sy rug op die pad wat sal verkrummel, op die klein kompleks van geboue wat sal vergaan, en wend sy gesig na die verte, na ruimte, leegheid, troosteloosheid en stilte. Ontdekkings wag om gedoen te word, maar dit is na binne dat die pad voer, en daardie afstande word volgens 'n ander kalibrasie gemeet. Swygendes teenoor die stilte, roerloos teenoor die roerloosheid, ontledig teenoor die volslae leegte, begin mens byna sonder waarneembare beweging van die plek waarop jy staan, die verkenning van die gestroopte wêreld van klip en stof en sand, die reis wat geen einde ken nie. Die pad word in stilte verduidelik voor jou en jy kan dit volg, die skenkende, stralende werklikheid nou in al sy heerlikheid sien. Daar is geen gidse nie, maar daar is ook geen pad, en die landmerke identifiseer hulself en bepaal hul eie waardes. Geen ander reisiger het eerder hierlangs gegaan om te ontdek, waar te neem en te benoem nie, en elke tog deur hierdie ruimte is onvermydelik die eerste. Moenie vra, moenie verwag, moenie hoop nie, moenie roer van die plek waar jy staan nie, en die antwoorde sal gegee word sonder dat dit ooit nodig geword het om die versweë vraag te formuleer. Moenie probeer verstaan nie, want begrip is nie moontlik nie, en aanvaarding die enigste doenlike reaksie. Roerloos teenoor die roerloosheid en swygend teenoor die stilte, die leegheid van lig en lig en ruimte skielik met die heerlikheid deurstraal. Die wolk skuif oor die son, die skadu skuif oor die land en die veld vertroebel. Die heuwels val weg in donkerte. Aarzelend beweeg die lig tussen die poele van die skaduwee, in skerwe en skilfers wat ondersoekend die kontoure raak en in hul beweging vir 'n oomblik die glooiing verlig, sodat die hele starre vergesig huiwer, plooi en vloeibaar word,
stroom het na die horison in wye patrone van donker en lig. Die leë landskap, dood en afgestroop in die winter, is plotseling verheerlik, en die leegheid het gebot en geblom. Begrip is nie moontlik nie, wie met die visioen gekonfronteer word, kan slegs swygend en verwonderd waarneem, registreer en aanvaar, roerloos op die plek waar hy staan. En dan, via die reis inwaarts, die reis na hom, wat in die woorde van Augustinus, nader aan jou as jy self is, word ook die uitwaartse lewend, stralend en heerlik. Die reis gaan inwaarts, die dooie land lewe, lig en skadu trek oor die veld, lewe ruis in die klowe en skeure, waar geen teken van lewe vermoed is nie, en die klippe brand met onsigbare vlam. Wie kan die wonder geloof dit verstaan? Die vuur laai op, die donker gloei dieper en steeds meer ondeursigtig, die hitte skroeiend in die gesig, die klippe en bosse brand soos laaiende vuur en die grond het versengend geword onder die voete. Bo die vlammende takke en die swaar trillende waas van die hitte, stralend in daardie groot donker, het die engel van die Heer verskyn met wyd verspreide vleuels, die hand opgehef.